Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Hazrat Isoning yerdagi hayotiga nazar solar ekanman, uning shunchalik ilohiy kuchga ega bo'la turib, katta qiyinchiliklarga duch kelganini ko'raman. Isoni tan oluvchilar ham, rad etuvchilar ham bo'lgan. Ularning orasida hatto unga xiyonat qilgan shogirdi ham bor edi. Lekin shunga qaramasdan u barchani kim bo'lishdan qat'iy nazar, do'stimi yo dushmanimi, ularni sevar edi va hatto o'limga ham mubtalo bo'ldi. Uni tan oluvchilar va rad etuvchilar haqida Yuhannoning xushxabarida quyidagi oyatlar bitilgan. Ruh hayot baxsh etadi. Jism hech qanday foyda keltirmaydi. Mening sizlarga aytib kelayotgan so'zlarim ruhdir, hayotdir. Shunga qaramay, ichingizda iymonsiz qolganlar bor dedi. Kimlar iymonsiz, kim xiyonat qiladi? Iso hammasini avvaldan bilar edi. Otam yo'l qo'ymasa, hech kim mening oldimga kela olmaydi. Deyishimga bo'yiz ana shu bo'lgan edi dedi u yana. O'sha vaqtdan boshlab uning ko'p shogirdlari Isodan yuz o'g'irib, u bilan boshqa yurmaydigan bo'ldilar. Shunda Iso 12 shogirddan nahotki sizlar ham ketmoqchi bo'lsangizlar deb so'radi. Rabbim dedi Simon Butras. Bizlar kimga boraylik? Senda abadiy hayotning so'zlari bor. Bizlar ishondik va bildik, sen Xudoning azizi Masihsan. Iso ularga aytdi. Sizlarni 12 ta qilib tanlagan o'zim emasmi? Lekin sizlarning baringiz iblisdir. Iso Simon o'g'li Yahudo Iskariotni nazarda tutgan edi. 12 shogirddan biri bo'lib Isoga xiyonat qilmoqchi bo'lgan edi. Azizlar, bugungi ibodatimni aynan mana shu mavzuga, ya'ni Isoga haqiqiy do'st bo'lish mavzusiga qaratishni maqsad qildim. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bergan najoting va sevging uchun rahmat. Sen bizni shu qadar sevdingki, hatto o'zingga eng aziz va muqaddas bo'lgan zotni qurbon qilding. Xudoim, bizga do'sting bo'lishni o'rgat. Isoning yerdagi hayoti mobaynida uning do'stlari va dushmanlari ko'p bo'lgan. Lekin afsus, hozir ham xuddi o'sha davrdagidek do'stlardan ko'ra dushmanlari ko'proqdir. Lekin biz endi bu dunyoga emas. Aksincha, sening muqaddas oilangga tegishlimiz. Sen bizlarni qimmatbahoga sotib olding. Biz endi bu yovuz hokimga emas. Aksincha, sening najotingu muhabbatingga tegishlimiz. Xudoim, qayerda bo'lmaylik, kimlar bilan aloqalar tuzmaylik. Qanday qiyinchilik va muammolarga duch kelmaylik. Doim Isoning sodiq do'sti bo'lishni bizga o'rgat. Agar senga bo'lmasa, unda bizlar kimga boraylik? Senda abadiy hayotning so'zlari bor. Bizlar ishondik va bildik. Sen Xudoning azizi Masihsan. Shunday ekan, iymonda mahkam turishni o'rgat. Birodarimiz uchun hech narsani ayamaylik. Hatto hayotimizni ham berishga tayyor bo'laylik. Buni sen shaxsan o'zing ko'rsatib berding. Sening muqaddas noming so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.